رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اليوم نحن مع موعد مع محاضرات قيمة مع فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العاطي، وهو قال لي لا تقدمني ولا أي شيء. طبعا وشيخنا الحمد لله معروف عندنا في الجمعية، وأنا أول ما تعرفت عليه أظن من شيء 18 سنة على الأقل، حتى أنا قلت له يوم ما تعرفت عليك زمان
والله
ما شاء الله كنت شابا نضرا، قلت له اللي حصل لك هنا؟
نعم
فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم شيبته هود وأخواتها، أنت إيه اللي شيبك؟ فقال لي شيبتني الدعوة. أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ
اللهم آمين
ويرزقنا وإياه الإخلاص والقبول.
آمين يا رب.
الشيخ كما عرفته يومه مليء بالدعوة، ربما لا يمر عليه يوم إلا فيه محاضرتين ثلاثة ربما أربعة، فهذا من فضل الله تعالى ومن توفيقه. والشيخ يعني في بداية طلبه كان في كلية التربية،
دعوة
صح؟
دعوة إسلامية
الدعوة الإسلامية والتربية، بدأ مدرسا ثم درس القانون، وبعد ذلك حصل على الدكتوراه في موضوع تحديات الدعوة.
كشف المخبأ في عوائق الدعوة في أوروبا ألمانيا نموذج.
طيب أبشركم أخذها من سنة ونص. إذا العالم بفضل الله تعالى لا تعيقه الدعوة عن طلب العلم،
نعم
ويحرص مع البرنامج المليء إلا أنه ينهل كل يوم مزيدا من العلم ومزيد من الفهم. أسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا، لذلك أنا أبارك له
الله يحفظه.
رسالة الدكتوراه باسم مسجدنا وباسم الحاضرين، وهنيئا
الله يحفظه.
له. أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم
اللهم
آمين.
يجزاك خير.
فإذا مرحبا بالشيخ،
الله يحفظه.
ومع موضوع قوانين النجاح.
الله يرضى عليك.
وقانون النجاح هنا من باب الاستعارة، وإلا هو الأصل قانون التمكين. فأسأل الله تعالى أن يبارك. سأقولها باللغة الألمانية باختصار.
اوكي.
Liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala heute ein Seminar unter dem Motto führen, die Gesetze des Erfolges. Und so wie wir in der Khutba gesehen haben, der Erfolg, was hier gemeint ist, nicht nur finanziell oder sowas ähnliches, sondern der Erfolg bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Referent ist unser Sheikh Dr. Sayyid Abd al-Ati, den kenne ich seit über 18 Jahren. Wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, der hatte so einen dunklen Bart. Ich habe gesagt, Sheikh, was ist mit dir passiert? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Surat Hud, sagte er, hat mir graue Haare gegeben. Du bei dir, was hat dir graue Haare gegeben? Er sagte, die Da'wah zu Allah Ta'ala. Und tatsächlich, so wie ich den Sheikh kenne, er hat jeden Tag mindestens 2 bis 4 Durus in den verschiedensten Themen, auch in Ägypten. Er ist dort يعني ein anerkannter Da'iya, Alhamdulillah. Und er hat neulich, vor 1,5 Jahren, erst seinen Doktortitel fertig. Er hat damals in Erziehung Fakultät studiert und dann Jura studiert und jetzt in Islamwissenschaften, Alhamdulillah, seinen Doktortitel unter dem Motto Die Herausforderungen der Da'wa in Europa, nämlich Deutschland als Beispiel. Und das ist ein Beweis dafür, dass derjenige, der in Da'wa zu Allah Ta'ala arbeitet, trotzdem, egal wie sein Alltag voll ist mit Anschaffungen, Beschäftigungen und, trotzdem muss er einen Anteil haben, wo er etwas über Allah und sein Gesandt lernt und lernt und lernt, dass man mit 40, mit 50, mit 60 immer noch nach seinem Doktortitel strebt. Das ist der Weg von den Gelehrten damals, wie die gesagt haben, min ma'al mahbara.
إلى المقبرة
بإذن الله تعالى وإلى جنة النعيم.
Yeah.
mit der Tintenbehälter bis zum Friedhof. Das waren die Großgelehrten damals. بإذن الله نريد نرفع همتهم يعني. فلذلك möge الله تعالى von unserem Gelehrten annehmen, so mit der Tinten, ne? Mit seltenen Behälter bis zum Grab und ich füge hinzu bis zu Jannat al-Firdaus, bi-Ibnillah. Der hat Alhamdulillah heute einen eigenen Übersetzer mit dabei gebracht. Sheikh will überall, wo er hingeht, einen Übersetzer parat dabei haben. Warum? Weil dieses Wissen ist nicht nur unter Araber beschränkt oder Türken, sondern es soll auch auf jeden übergehen. Und deswegen der Bruder, wie war dein Name? Hussam, inshallah. Wir werden ihn die Übersetzung heute von dem Asr-Unterricht übergeben. Und inshallah, ich sehe euch bei Ibnillah, wenn Allah will, wieder bei dem Dars von Maghrib. Fajazakum Allahu khairan. Wa nafa'a Allahu bina wa bikum wa jazakum. Tfadl.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in bi fadlika ya kareem. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال اللهم فك أسر المأسورين فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف المرضى يا كريم وارحم موتى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة أجمعين اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللقاءات المتجددة التي أحرص كثيرا على اغتنامها لأصافح هذه الوجوه الطيبة. وفي البداية أشكر للشيخ أنس وللقائمين على إدارة هذا المسجد الطيب المبارك ولشيخكم فضيلة الدكتور أشرف حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى أن أتاحوا لنا الفرصة في هذه اللقاءات أن نصحح وجوهكم الطيبة فأشكر لهم وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم اللهم أمين. وطبعا المحب يعذر في الحب، فالشيخ أنس من المحبين كما بين لكم من حوالي 18 سنة ونحن على علاقة طيبة. فالشيخ أنس قدم ونظر إلينا بعين الرضا، لأن المحب ينظر لمن يحب بعين الرضا، فشكر الله له حسن الظن بنا. وأردد ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون. وكما علق فضيلة الدكتور أشرف تعليقا جميلا على الشيخ أنس لما قال من المحبرة إلى المقبرة، فالشيخ قال له: أنت مستعجل ليه؟ ذكرني بموقف جميل جدا في بداية الدعوة قديما من أكثر من 30 سنة، وكنت في الجمعية الشرعية الرئيسية في مصر، وكان عندي أسبوع دعوة في منطقة اسمها فيصل، فاتصل بي القائمون على المسجد عشان يرتبوا يأتون بالسيارة ليصحبوني إلى المسجد. وكان الأخ اسمه سامي، اتصل الشيخ سامي قال لي: يا شيخ ننتظرك عند محطة مترو فيصل. قلت له تمام. نزلت من محطة المترو أنتظر السيارة، فأنا في قدام المترو على طول سيارة دفن الموتى، إيه والله العظيم ما كان مكتوب عليها تحت الطلب، فقلت مستحيل تكون دي. فضلت واقف كده أنتظر السيارة والأخ قاعد في السيارة، تقريبا 10 دقايق وانا واقف ما في سياره اتت. فجاه لقيت التليفون بيتصل: ايوه يا شيخ سامي انت فين؟ قال لي: يا شيخ انا قاعد في السياره. قلت له: فين السياره يا ابني؟ قال لي: قدام حضرتك. جاي بعربيه دفن الموت. قلت له: انت مستعجل ليه يا شيخ سامي؟ ده انا اول لقاء عندكم. جزا الله خيرا دكتور أشرف، وجزا الله خيرا شيخنا الشيخ أنس، ربنا يبارك فيه. وكما بين أن هذه اللقاءات بعنوان قواعد النجاح، واختيار العنوان له قصة نحكيها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Sheikh Sayyid Hafidhullah Ta'ala hat sich gerade bedankt für diesen wunderbaren Empfang von dieser wunderbaren Moschee und sich bedankt beim Sheikh Anas Hafidhullah Ta'ala und Sheikh Dr. Ashraf Hafidhullah Ta'ala Ajma'in und all diejenigen, die sich hier um die Organisation kümmern. Möge Allah Azza wa Jalla jeden einzelnen von Ihnen reichlich belohnen. Und ich werde euch jetzt die ganzen Geschichten vom Sheikh gerade ersparen, aber das heute wird darüber sein, dass wir über die Gesetze des Erfolgs sprechen. Ja.
قواعد النجاح. عندما اتصل بي الشيخ أنس قبل أسبوع قال لي يا شيخنا عاوزين دورة علمية كالمعتاد خلال الجمعة والسبت. قلت له أبشر. قلت له يا شيخ أنس اختار الموضوع. إيه الموضوع المناسب نتكلم فيه؟ قال لي يا شيخنا حضرتك اختار الموضوع. قلت له حاضر أبشر. في نفس الليلة كنت أقرأ استوقفتني سورة الأنفال، هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن غزوة بدر وعن تفاصيلها وعن بيان قوانين النصر، قوانين العزة، قوانين التمكين. فقلت يا شيخ أنس هنتكلم عن قوانين التمكين. فقال لي خلاص شيخنا نحط كده عنوان عام، هو اللي اختار العنوان قواعد أو قوانين النجاح. وهذا هو اللقاء الأول مع قوانين النجاح من خلال سورة الأنفال. سطرت بعض الكلمات لأن طبعا المقام لا يتسع أن نأتي على قوانين النصر والتمكين خلال سورة الأنفال، وإحنا هي محاضرات معدودة في يومين. فسطرت بعض رؤوس الأقلام استنباطا واستخراجا من هذه السورة، وعنونت لها بفصل المقال في قوانين أو في بيان قوانين النصر في سورة الأنفال. وده اللقاء الأول يا إخوة. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول ممهدا من سنة الله عز وجل منذ أن خلق الخلق الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر. فعندما خلق الله آدم عليه السلام كان هناك إبليس عليه لعنة الله، ثم جاء دور ابني آدم، أحدهما رمز للحق والآخر رمز للباطل، فقتل الأخ أخاه بسبب الحسد. مع نوح عليه السلام كان المكذبون الساخرون منه ومن دعوته، وكان ولده فلذة الكبد وثمرة الفؤاد الذي كذب منهجه ودعوته وكان مع الكافرين ولم يركب سفينة النجاة، ووقع في شرك الأسباب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. أيضا كانت زوجه ممن كذبه وابتعد عن منهاجه وعقيدته فكانت من أهل النار كما جاء في سورة التحريم. وجاء إبراهيم عليه السلام وكان هناك النمرود بن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت، وكان قومه الذين أشعلوا له نيرانا وصبر، وجاء الأمر من الله للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجاء موسى عليه السلام فكان هناك فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى وأغرقه الله، وجاء عيسى فكان هناك أعداؤه أعداء الدعوات على مر الأزمان من اليهود وغيرهم. ثم جاء نبيون عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان معه أيضا فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو ابن هشام. فهذه سنة الله تعالى، صراع بين حق وباطل، صراع بين خير وشر، لكن العاقبة للمتقين والنصر لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه سنن ربانية، وهذا وعد الله لهذه الأمة. لكن السنن تعمل بأمر الله تعالى وإذنه جل وعلا. قضية النصر والتمكين لابد أن نفرق بين أمرين يا إخوة. في قضية ظهور الإسلام في قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فظهور الإسلام إما أن يكون بالحجة والبيان، وإما أن يكون بالسنان. أنا عندي ظهور الحجة والبيان، وعندي ظهور السيف والسنان. ظهور الحجة والبيان منذ أن بعث النبي قائم إلى قيام الساعة، ظهور الحجة والبيان. بعد النبي كان الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين والأئمة، ويصل الأمر على يد العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة. ظهور الإسلام بالحجة والبيان. أما ظهور السيف فله شروط: إن توافرت تحقق، وإن تخلفت تخلف. من عندنا شروط اسمها القوانين، قوانين النصر والتمكين بالنسبة للسيف والعلو. هذه السنة لها شروط، قوانين: إن تحققت تحقق النصر، إن تخلفت تخلف وتأخر. بدليل: يوم بدر كان عدد المسلمين ثلث عدد المشركين، كانوا 314 أو 13 على اختلاف، عدد المشركين وصل 1000. المسلمون خرجوا من أجر العير لا النفير، يعني ما عندهمش أسلحة وإعداد، كان عندهم فارس واحد وقيل فارسان، وكان الثلاثة يتناوبون على البعير الواحد بخلاف المشركين عدد وعتاد وعدد. ورغم هذا كله انتصرت القلة المؤمنة على الكثرة المشركة الكافرة. ليه؟ لأن يوم بدر قوانين النصر كلها تحققت في الأمة فظهرت. لماذا يا إخوة؟ في مسألة دقيقة جدا لا يفطن إليها كثير من طلاب العلم، وهي معركة الباطن ومعركة الظاهر. عشان ما طولش على المترجم أقف هنا يترجم، ثم أقف مع قضية معركة الباطن ومعركة الظاهر.
Es gehört zur Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er, seitdem er die Schöpfung erschaffen hat, es stets einen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Am Anfang gab es Iblis mit Adam und daraufhin gab es die Söhne von Adam und der eine hat den anderen umgebracht aufgrund von Neid. Und daraufhin gab es Nuh alayhi salam, der von anderen ausgelacht worden ist, von Ungläubigen. Die haben sich lustig über ihn gemacht. Sie haben ihn der Lüge bezichtigt. Und sein eigener Sohn hat selbst an ihn nicht geglaubt. Und daraufhin war er mit den Ungläubigen. Und seine eigene Ehefrau hat ihn ebenfalls der Lüge bezichtigt und war ebenfalls von den Höllenbewohnern gewesen. Und Ibrahim a.s. in der Zeit von An-Namrud ibn Kanaan, ebenfalls ein Ungläubiger. Und daraufhin hat das Volk von Ibrahim a.s. ihn ins Feuer geworfen, nachdem Allah azza wa jal ihn daraufhin gerettet hat. Oder Musa a.s., er war in der Zeit von Pharaon, der sagte: Ich bin euer Herr. Und daraufhin wurde er
ertrunken im Meer. Oder Isa a.s., der ebenfalls viele Feinde hatte. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Feind Abu Jahl, la'anahullahu ta'ala. Es gab immer diesen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Und Allah azza wa jal hat aber uns versprochen, dass das Ende, am Ende werden die Gläubigen siegen. Am Ende werden die Gläubigen siegen. Und wenn wir uns das Thema des Erfolgs betrachten, zwischen dieser Schlacht, zwischen dem Guten und dem Bösen, da gibt es zwei Teile, die betrachtet werden müssen. Einmal das Aufzeigen des Islams mit Beweisführungen. Und das hat angefangen, seitdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Dawa angefangen hat. Und daraufhin kamen die Sahaba, die Gefährten, daraufhin kamen die anderen, die nach ihnen gekommen sind. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, nämlich mit Kampf. Mit dem Kampf, mit dem Schwert. Und diese Möglichkeit des Kampfs mit dem Schwert hat bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit überhaupt am Ende ein Sieg zustande kommen kann. Müssen Bedingungen erfüllt werden. Zum Beispiel in der Schlacht von Badr waren die Anzahl der Muslime, die haben gerade mal um die 314 oder 15, je nachdem wie viel gesagt worden ist. Und die Ungläubigen hatten sogar eine Anzahl von 1000 Kämpfer. Und die Muslime, sie hatten nicht mal Waffen bei sich gehabt, hatten gerade mal einen Reiter gehabt. Sie haben das Pferd getauscht. Und trotzdem haben sie diese Schlacht gewonnen, obwohl die in der Minderheit waren. Warum? Aus dem Grund, weil sie die Bedingungen des Erfolgs erfüllt haben. Es gibt aber zwei Schlachten. Einmal die innere Schlacht. Al-Ma'rakatul Batina ist die innere Schlacht. Und dann gibt es noch die offenkundige Schlacht, Al-Ma'rakatul Zahira. Und das erklärt unser Sheikh Hafidhullah Ta'ala.
Al-Insan fi hadhihi al-hayat al-dunya, ikhwa. Al-Insan fi hadhihi al-hayat al-dunya يعيش بين معركتين، معركة باطنة ومعركة ظاهرة. المعركة الباطنة هي معركة الإنسان مع الشيطان، مع الدنيا بشهواتها، مع النفس الأمارة بالسوء، مع الهوى. هذه المعركة إذا انتصر فيها الإنسان تولى الله عز وجل نصره في المعركة الظاهرة أمام العدو الكافر الحربي الظاهر. فالنصر في المعركة الظاهرة متوقف على النصر في المعركة الباطنة. يوم بدر هذا الجيل الفريد حقق كمال النصر في المعركة الأولى، انتصر على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء، انتصر على الدنيا بشهواتها، وانتصر على الأهواء. صلة أوذيت من أجل الدين فصبرت، قتل منهم من قتل منهم من قتل فصبر، هجروا مرة بعد مرة إلى الحبش، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا التجارات، تركوا النساء، تركوا الأولاد من أجل الدين، من أجل الدين. اليوم بتجد أصحاب الغطر والشماخ والبشت يخذلون المقاومين، ودي مصيبة كبيرة. لماذا؟ الدنيا يا إخوة صعب جدا. الدنيا إذا دخلت القلب أفسدت كل شيء، أفسدت كل شيء. صاحب الدنيا يا إخوة يفتن فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا. تركوا الدنيا بما فيها من أجل دين، إلى الحبشة مرة بعد مرة، وأوذي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أدموا قدميه يوم الطائف، وضعوا سال الجذور على ظهري وساجد بين يدي رب عليه الصلاة وأزكى التسليم، نثروا التراب على رأسه الشريف عليه الصلاة وأزكى التسليم كادوا أن يقتلوه عندما خنقه بعض السفلى منهم، وجاء الصديق مسرعا يدفعهم عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم هجر من مكة إلى يثرب. فانظر إلى هذا الجيل العجيب. انتصر على دنيا بشهوات، تركوا الدنيا كاملة لله، انتصروا على الشيطان، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء، انتصروا على الأهواء. فرغم قلتهم يوم بدر نصرهم الله على العدو الظاهر. ليه؟ إنما النصر من عند الله عز وجل. دول حققوا النصر في المعركة الأولى. إذن النصر على العدو الظاهر الأمر الله يتولى ذلك، بشرط أن تحقق النصر في المعركة الأولى. على خلاف يوم أحد، عدد المسلمين يوم أحد كان ضعف عدد المسلمين يوم بدر، وكانوا عندهم استعداد وخرجوا إلى أحد، ورغم كده سلب النصر من أيديهم. وكان قائد المعركة من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان جبريل يقاتل بجوار النبي، وميكائيل يقاتل بجوار النبي، ورغم ده كسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجه النبي، وسقط النبي في الحفر، وفر أصحابه، وقتل حمزة أسد الله وأسد رسول الله، وقتل 70 من خيرة الصحابة يوم أحد. السبب القرآن بيّن السبب. الجماعة الرماة الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن تحقق النصر، وفر المشركون خالفوا أمر النبي وتركوا الموضع على جبل الرماة، فإذا بخالد رضي الله عن خالد يومها كان على ميمنة المشركين يعود بجيش المشركين ويسلب النصر من أيدي المسلمين. السبب إيه؟ منكم من يريد الدنيا. هذه هزيمة في المعركة الأولى، معركة الباطل، عندما رأوا الغنيمة وفرار المشركين، الدنيا هي المال حلوة خضرة كما أخبر النبي، تركوا المواضع بعد أن أمروا بعدم تركها مخالفة واحدة، وربما كانت باجتهاد أن النصر قد تحقق والمشركون قد فروا، طب ننزل ناخد نصيبنا من الغنيمة. فاللي حصل ايه؟ سلب النصر. ليه؟ بسبب هزيمة بعضهم في معركة الباطل لما لجأوا للدنيا. ولذلك قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم سبحانه جل. عشان نتعلم الدرس أن هذه الأمة لا تنصر بالمخالفات، أن هذه الأمة لا يمكن أن تنصر إلا بقوانين النصر، فإن تحققت قوانين النصر مكنها الله ونصرها الله، وكان ظهور السيف والسنان. من أجل ذلك كان هذا الموضوع فصل المقال في بيان قوانين النصر من سورة الأنفال، من سورة الأنفال. وقبل أن نشرع في البيان لابد أن نعرج على مقاصد هذه السورة. سورة الأنفال لها مقاصد عجيبة، فمن مقاصدها الحديث عن القتال وعن الغنائم وكيفية تقسيم الغنائم، ده مقصد كبير جدا. ومن مقاصدها بيان ضوابط الإيمان الصادق، بيان ضوابط الإيمان الصادق في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أيضا من مقاصد هذه الصورة بيان قواعد التشريع، بيان قواعد التشريع، الأوامر والنواهي. من مقاصدها أيضا سنن التكوين والاجتماع، سنن التكوين والاجتماع، العلاقات الاجتماعية على مائدة هذه الصورة. كذلك اتكلمت عن الولاية العامة والولاية الخاصة، كلمت الصورة عن الولاية العامة يعني الحكم والإمارة والولاية الخاصة. كذلك اتكلمت عن العهود وعن صلة الأرحام وعن أصول الحكم المتعلقة بالأنفس ومكارم الأخلاق والآداب. ده مجمل لمقاصد سورة الأنفال. فماذا يا ترى عن قوانين النصر على مائدة هذه السورة؟ نواصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Mensch, meine lieben Geschwister, ist oder befindet sich stets zwischen zwei Schlachten. Die innere Schlacht und die offenkundige oder äußere Schlacht. Die innere Schlacht, meine lieben Geschwister, ist die Schlacht zwischen dir und dem Teufel. Die Schlacht zwischen dir und der Dunya mit ihren Gelüsten. Und all die anderen Sachen, die dich von Allah Azza wa Jalla entfernen. Und wenn jemand diese erste Schlacht gewinnen sollte, die innere Schlacht, dann wird Allah Azza wa Jalla die offenkundige Schlacht, die äußere Schlacht, die du siehst, die man kennt, übernehmen. Er wird dafür sorgen, dass du die äußere Schlacht gewinnen wirst. Und in der Schlacht von Badr haben die Leute gewonnen aus dem Grund, weil sie in der Tat diese innere Schlacht vollkommen gewonnen haben. Denn sie haben die Schlacht gegen den Teufel gewonnen. Und sie haben die Schlacht gegen die Dunya gewonnen. Und gegen ihre eigenen Gelüsten. Sie wurden getötet. Sie wurden versklavt. Sie mussten auswandern zu Habasha, zweimal sogar. Und sie haben ihre Familie hintergelassen, um die Religion zum Sieg zu führen. Sie haben ihre Frauen liegen gelassen. Sie haben ihre Kinder verlassen. Sie haben ihr Handel verlassen. Sie haben alles aufgegeben, um die Religion zum Sieg zu verhelfen. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla dafür gesorgt, dass sie diese Schlacht gewonnen haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ebenfalls viel Leid erfahren an dieser Zeit. Er wurde oft verletzt, sowohl psychisch als auch physisch. Er wurde mit Steinen beworfen in At-Ta'if. Er hat geblutet. Und viele und manche haben, einer hat ihn fast umgebracht, bis Abu Bakr Siddiq ihm daraufhin geholfen hat. Und dann musste er ebenfalls auswandern nach Medina. Das heißt, diese Menschen haben die Dunya komplett hinter sich gelassen. Warum? Damit sie die Religion zum Sieg führen konnten. Und ein Unterschied dazu ist die Schlacht von Uhud. Und diese Schlacht unterscheidet sich von der Schlacht von Badr aus dem Grund, sie waren von der Anzahl her gesehen eine größere Anzahl, sie waren mehr gewesen und sie hatten sich sogar auch von den Waffen her gesehen darauf vorbereitet. Aber trotzdem hat Allah Azza wa Jal ihnen diesen offenkundigen Sieg nicht gegeben, obwohl die Engel ihnen ebenfalls geholfen haben. Und in dieser Schlacht wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verletzt. Er ist in eine Schlucht gefallen und Hamza radiallahu anhu wa ardah wurde getötet und 70 der besten Gefährten wurden ebenfalls getötet. Und warum? Weil als sie dachten, sie hätten gewonnen und der Feind sich bereits begann, sich zurückzuziehen, haben sie dann den Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam missachtet, indem sie eine bestimmte Stelle in der Schlacht verlassen haben, nämlich der Berg von Rumah. Da sollten bestimmte Soldaten stehen bleiben bis zum Ende, aber als sie gesehen haben, dass die Feinde sich zurückziehen und sie haben vor allem vor sich gesehen, wie die ganze Kriegsbeute auf dem Boden lag, wollten die zur Kriegsbeute runter und haben ihre Stelle verlassen. Und daraufhin hat Khalid ibn Walid radiallahu anhu, als er damals noch ungläubig war, hat das gesehen und kam zurück und hat daraufhin den Sieg zu sich genommen. Das heißt, daraufhin haben die Muslime hier verloren. Und warum haben die verloren? Sie haben verloren, weil sie den Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam missachtet haben. Und deswegen haben wir dieses Thema ausgesucht, nämlich die Gesetze des Erfolgs, um diese Punkte tiefer zu beschreiben oder detaillierter zu behandeln. Und wir werden diese Surat al-Anfal zu Hilfe nehmen. Und bevor wir anfangen, wollen wir erstmal die Hauptmerkmale oder Hauptthemen, die diese Sura mit sich bringt oder beschreibt. Zunächst einmal spricht diese Sura über den Kampf und über die Kriegsbeute und wie die Kriegsbeute auf die Beteiligten verteilt werden kann. Und dann beschreibt diese Sura ebenfalls die Wege zum wahrhaftigen Glauben. Und sie zeigt ebenfalls die Regelungen oder Gesetze der Religion, Befehle und Verbote. Und sie zeigt ebenfalls die zwischenmenschlichen Verbindungen zwischen Gemeinschaften. Und den Führungsstil, den allgemeinen Führungsstil und den persönlichen oder speziellen Führungsstil. Und ebenfalls als letztes über Verträge und ebenfalls über das Pflegen der Bekanntschaftsbande.
الآن مع قوانين النصر من خلال سورة الأنفال. قوانين النصر من خلال سورة الأنفال. أول قانون يقف معنا في هذه السورة أو نقف أمامه في هذه السورة قانون تقوى الله وإصلاح ذات البين. قانون تقوى الله وإصلاح ذات البين. قال تعالى في صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال يعني الغنائم. ويوم بدر كان أول غنيمة كبيرة يغنمها المسلمون من المشركين. دي أول غنيمة كبيرة. اختلف الصحابة في أمر الغنائم لدرجة أن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال اختلفنا في النفر وساءت فيه أخلاقنا. شوف الصدق مع الله. اختلفنا في النفر وساءت فيه أخلاقنا. وده بيان لأثر الدنيا في النفوس. الدنيا صعبة مع رأي إخواننا المغاربة بالذات سيدنا الشيخ أنس وإخواننا التوانسة برشا برشا. يعني الدنيا دي بقى النبي وصفها كده الدنيا حلوة خضرة. يا حلوة خضرة. الخضار دليل ايه؟ الرطوبة والجمال والنضج. الزرعة لما تكون خضرة مليانة خير لكن لو يبست ملهاش قيمة. فشوف تصوير الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. ولذلك قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا إذا دخلت القلب أهلكت. تجعلها في يدك لا في قلبك. كثيرا ما أقول المركب لما يكون الماء تحتها تعلو وتنخر وتنجو بأهله. الماء لو دخل قلب المركب اللي يحصل تغرق بمن فيها. هي الدنيا كده لما تكون تحت قدميك هتعلو وهتنجو. لو دخلت القلب أغرقتك وأهلكتك. هي الدنيا كده. وده مش معناه ترك الدنيا، لا، إخراج الدنيا من القلب، وتكون الدنيا فين؟ في اليد. نريد الدنيا أن تكون معك أيها المؤمن أيها المسلم. ليه؟ لأنها معك أنت نافعة. نعم المال الصالح مع العبد الصالح. لما المسجد يحتاج لنفقة وعندنا رجال أعمال من المسلمين هيقوموا بالأمر، مش كلهم هيبيعوا سواك وشوية عطور يقول لك أنا زاهد في الدنيا، لا، ده أسر ديب زي بيقولوا المصريين، ده كسب وإهمال. إلا إن عجزت يبقى أنت عاجز، لكن ما تقولش الزهد وتمسح في الزهد، لأن البعض عنده خلل في بعض المفاهيم الشرعية، بيعتقد أن الزهد ترك الدنيا. أبدا، الزهد يا إخوة باختصار ترك الحرام، ده مفهوم الزهد. الزهد معنى إيه؟ ترك الحرام، مش ترك الدنيا. أنا لا أستطيع إقامة الدين إلا من خلال دنيا. يعني إيه؟ ياخد أول مبنى من مباني الإسلام بعد التوحيد الصلاة، ومن شروطها ستر العورة. عشان أستر العورة عايز قميص زي اللي أنا لابسه ده، يبقى محتاج لإيه؟ لدنيا. الزكاة ورفع الحرج عن الفقراء والمساكين محتاجين لدنيا، يكون عندك مال عشان تخرج الزكاة وتعطي حق الفقير. الحج محتاج لدنيا، وصل كام الآن؟ 10,000 يورو وزيادة كمان، يبقى محتاج لإيه؟ لدنيا عشان أقيم الدين. العمرة محتاجة لدنيا عشان أقيم الدين. الزواج محتاج لدنيا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزوجة محتاجة لدنيا عشان نفقة. ربنا من بمولود محتاج بامبرس ولا إيه؟ محتاج لدنيا. هيتعلم محتاج لدنيا. حتى الأخوة الإيمانية محتاجة لدنيا. لما يجي لي ضيف عايز أكرمه، على الأقل أجيب له دجاجة بالزيتون ولا إيش؟ محتاج للدنيا. ولا أقول له تشرب شاي ولا ما أنتش كيف؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ طب هينام خفيف مرة بس مش كل مرة، يبقى أنا محتاج لدنيا. حتى إكرام الأخوة محتاج لدنيا. فعشان أقيم دين محتاج لإيه؟ لدنيا. النبي استعاذ من الفقر ولا إيه؟ الفقر لا يمدح، النبي استعاذ منه، بل في معرض الفضل والمنة على النبي محمد الله تعالى يقول له ووجدك عائلا فأغنى. النبي لم يكن فقيرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل هو الثري المنفق الزاهد، جات له الدنيا فأخرجها لله، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. فده الثري المنفق، ده له خمس الغنائم. تخيل خمس يعني ايه؟ يعني اموال طائلة. راحت فين دي كلها؟ راحت لله. نعم المال الصالح مع العبد الصالح. اذا مفهوم الزهد ترك الحرام مش ترك الدنيا. رضي الله عن ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح في شرح صحيح البخاري، وكان رئيس القضاء عندنا في مصر، وكان لما يخرج لمجلس القضاء يلبس أفخر الثياب. رئيس القضاء بقى يحمل على سرير حواليه الجند والحرس، موكب، موكب ابن حجر، اللي اليوم بتجد بعض السفلة يطعنون في الأئمة. الواد لا يعرف الكوع من البوع، وكان يوتيوبر بيكفر النوم، وكهو ناس يكفر ابن حجر اللي لا يساوي غرزة في نعله، نسأل الله السلام. ده كان رئيس القضاء، شرح صحيح البخاري في 25 سنة، عاكف على شرح البخاري اللي هو عندك في المكتبة اسمه فتح الباري، شرح صحيح البخاري 13 مجلد. فذاهب إلى مجلس القضاء في هذا الموكب العظيم، واحد يهودي كان يعمل زياتا بيبيع زيت يعني، وفقير قوي، والعملية ضنك معاه قوي، فشاف الموكب كده معدي، راح واقف أمام الموكب، قال: يا قاضي المسلمين، أريد أن أسألك عن مسألة. قال: سل. قال قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. أريد أن أفهم هذا الحديث صديقا بيني وبينك، أنت إمام المسلمين وفي هذا الطرف والنعيم، وأنا يهودي في هذا الضنك والقرب والبؤس في الدنيا، فبين لي كيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي. فابتسم ابن حجر وقال أجيبك يا هذا، أنا على ما أنا فيه في الدنيا من طرف ونعيم، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن. جزاكم الله خير. وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا، بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. قال الآن فهمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الشاهد هنا يا إخوة إن الزهد مش معناه ترك الدنيا أبداً، بدليل أنني لا أستطيع أن أذهب إلا فيما أملك، لا أستطيع أن أذهب إلا فيما أملك، يعني كوباية الشاي دي جزاكم الله خير ملكي، تمام كده؟ ممكن أزهد فيها لأنها ملكي الآن، فممكن أقول خد يا أبا يونس، تعال اتحرك شكلك بتنام، أقول له خد يا ابني اشرب كوباية الشاي دي، أو ده زهد ملكي وخرقتها. لكن لو مش ملكي، تخيل كده مثلا أخونا اسمه إيه؟ الشيخ أحمد، دي كوباية الشيخ أحمد، تمام؟ يقول له بص أصل أنا زاهد في الكوباية دي خدها، ينفع؟ هيقول لك إيه الزهد البارد ده؟ هي بتاعتك عشان تزهد فيها؟ فلما تبقى تملكها تبقى خرجها. هي الدنيا كده، زاهد في الدنيا يعني إيه؟ يعني جبتها بقت في إيديا، سهل جدا أخرجها لأنها مش في القلب. لما يجي الشيخ أنس سياف يقول لك النفق عشان المسجد، هتحط إيديك من غير ما تفكر لأنها مش في القلب، مش هتحط الحاجات اللي بتشخلل تعمل ترين للمسجد، والورقة اللي هتروح عند الأين كوفن يروح بالورقة البرتقاني، عارفها؟ لما يجي عند المسجد ترين ترين يشخل اللي مش محتاج لهم أصلا، اللي كده كده عاوز يرميهم، لا ده بقى اللي الدنيا فين؟ في القلب، مش في مش في اليد. لو كانت في اليد فأي باب من أبواب الخير هتنطلق. عمر في يوم تبوك النبي دخل النفقة على الجيش، عمر قال اليوم أسابق أبا بكر، قال فجئت بنصف مال وضعته في حجر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فقال لي النبي عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت مثله يا رسول الله. يقول بينما نحن كذلك جاء أبو بكر الصديق بكل ماله وضعه في حجر النبي، قال له النبي يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر لن أسابقك بعد اليوم. مين اللي يتنافس مع الصديق في العطاء بقى؟ منازل ومراتب. إذن لما كانت الدنيا في اليد سهل جدا نخرجها لله، لكن لو دخلت القلب والله يا إخوة، ده في بعض الناس يقول لك الراجل عندي بجنيه، الجنيه براجل ويواكل أوتي يناوي على موتي. مرة دعيت لفض نزاع بين طلبة العلم في مسجد من كبريات مساجد القاهرة في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، مختلفين أو والله العظيم رايحين نصلح بينهم، فأنا رايح عايز أعرف إيه سبب النزاع، يعني إيه المشكلة؟ عارفين أنتوا الياجورت بلغة الألمان نسمي إحنا الزبادي، علبة زبادي في السحور، أخ يا عيني أخذ علبة الزبادي من الأخوه اللي جنبه وكلها. المعتكفون دول دول معتكفين، ها دول في اعتكاف وتهجد وقيام وقرآن، قعدوا يومين مختلفين عشان الياجورت. قبل ما اتكلم والله كان معايا اخ من اصحاب الاموال، يعني شاورت له، راح نزل جاب لهم كرتونتين ياجورت الكرتونه فيها 24 حبايه كعب، 24 كعبه بلغه التوانسه. تقول عليها كعبه؟ وانت بتقول عليها ايه يا انس؟ حب. قلت فين الاخ بتاع الزبادي؟ خد يا عمي كرتونه ليك لوحده واعفو عن اخيك. عشان وبعدين تقول لي نصر، نصر مين يا اخ؟ هنضحك على بعض؟ نصر ايه؟ نصر ايه؟ ده احنا بناكل في بعض يا اخ، ده داخل المسجد الواحد ياكل بعضهم بعض ولا ايه؟ ايه والله العظيم لو اختلفت مع واحد في امر شخصي ممكن ما تجيش المسجد وتمنع النفق عن المسجد وتحرض الناس ما ينفقوش على المسجد. ونقول نصر. العيال قاعدين على الكيبورد في الكمبيوتر ماسك الدخان والارجيله وبيتكلم في نوازل المسلمين وعامل نفسه شيخ الاسلام وعمال يقصل ويفصل ويكفر ويفسق ويبدع. يا جماعه طلاب علم صغار بيهدموا علماء كبار ويطعنوا ويسبوا. نصر ايه؟ لسه بدري. عشان كده بنقول ان النصر له قوانين، له قوانين. إذن اول قانون نفذه من سورة الانفال تقوى الله واصلاح ذات البين. الصحابة لما اختلفوا في الانفال دنيا القرآن نزل يأدب. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هنا بيان لمنزلة النبي، قرن الله نبيه به لبيان علو قدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال لهم اسمعوا، محدش يتكلم في الأنفال خالص، لله وللرسول، والرسول يتصرف فيها كيفما شاء بوحي السماء، انتم ما تتدخلوش. وبعدين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه أول قانون قدم التقوى على الإصلاح، لأن التقوى هي الجامعة للطاعات والإصلاح فرع عنها فهو جزء منها. والتقوى باختصار فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، وهي غاية الغاية من الخلق. غاية الخلق العبادة، والعبادة بتثمر لنا غاية هي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي الغاية. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى دي غاية الغاية. وفي بقى غاية غاية الغاية، واتقوا الله لعلكم تشكرون. أدي الرأس أهو، رأس الغايات، الشكر بأركانه الخمسة لعلنا نبينها فيما بعد. إذن أول باب في النصر تقوى الله الذي يثمر إصلاح ذات البين. ما ينفعش اختلاف عشان تنتصر. لا تختلفوا على الدنيا، لا تتباغضوا، لا تتحقدوا ولا تتحاسدوا. اعط من حرمك، اعف عن من ظلمك، صل من قطعك، احرص على أخوة الإيمان. مش لأتفه الأسباب تكون القطيعة والفرقة والبداء والجفاء والغلظة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
Zu den Gesetzen des Erfolgs, meine Geschwister, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Nämlich der erste Punkt ist die Furcht vor Allah Azza wa Jal und Frieden stiften untereinander. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, in Ayah 8, sie fragten dich nach der zugedachten Beute. Sag, die zugedachte Beute gehört Allah und dem Gesandten. So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr gläubig seid. Die Muslime, meine Geschwister, die erste Kriegsbeute, die sie jemals erlebt haben, war in der Schlacht von Badr. Und in dieser Schlacht von Badr haben die Sahaba daraufhin sich gestritten oder sie hatten andere Meinungen bezüglich der Verteilung der Kriegsbeute auf sich selbst. Und daraufhin sagte Ubadah, radiallahu anhu wa arda, wir waren andere Meinungen bezüglich der Kriegsbeute und wir hatten da auch schlechte Denkweise gegenüber anderen. Im Endeffekt, sie haben schlecht darüber gedacht, wie sie die Kriegsbeute verteilen sollten. Und das ist der Zeichen dafür, dass die Dunya, wie sagt man, sie ist lebenswert. Jeder von uns liebt die Dunya. Und jeder von uns hat eine gewisse Anziehung Richtung Geld und Wohlstand. Und die Sahaba waren ebenfalls nur Menschen und deshalb sollte man in der Religion gegen diese Gelüste oder teilweise zurückziehen oder sie kontrollieren. Der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Ad-Dunya, die Dunya selbst ist Hulwa Khadira. Hulwa ist schön, süß, geschmackvoll. Khadira ist etwas, was Feuchtigkeit und Schönheit und einfach nur die Dunya ist anziehungswürdig oder die zieht Menschen an. Dann sagt daraufhin, und Allah Azza wa Jal hat euch dort als Statthalter gehalten, dann macht mit ihr, was ihr denkt oder für richtig hält. Und daraufhin sagte er, fürchtet die Dunya, oder er sagt, ittaqu dunya, das heißt, passt auf in der Dunya auf, dass ihr quasi die Sünden, die verbotenen Sachen nicht tut und haltet euch fern, ebenfalls, oder wattaqu nisa heißt, achtet auf die Fittern, die durch eine Frau kommen könnten, in jeglicher Hinsicht, die man sich vorstellen kann. Im Großen und Ganzen sagen wir, meine Geschwister, dass die Dunya, wenn sie in eurem Herzen eintreten sollte, dann seid ihr verloren. Dann seid ihr verloren. Denn es ist wie ein Schiff. Wenn das Wasser unter einem Schiff sich befindet, dann wird das Schiff auf dem Wasser fahren können und er ist immer drüber. Er ist immer drüber. Aber wenn das Wasser im Schiff drin ist, dann wird das Schiff komplett mit der Besatzung ertrinken oder untergehen. Und genauso ist es mit der Dunya. Die Dunya darf keineswegs in deinem Herzen drin sein. Aber es heißt nicht, dass ihr nicht nach der Dunya trachten solltet. Es heißt nicht, dass ihr euch von Reichtum fernhalten sollt. Nein. Es heißt einfach nur, ihr sollt schon die Dunya in euren Händen bringen, damit ihr überhaupt in der Lage seid, diese Dunya auszugeben. Und das ist der Begriff, den man sagt in unserer Religion mit dem Az-Zuhd. Az-Zuhd, dass du quasi, wenn du die Dunya in der Hand hältst, das Geld bei dir hast, dass du es aber dementsprechend ausgibst für Allah Azza wa Jal. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Geld letztlich ausgeben kann, weil alleine, wenn wir beten wollen und damit wir beten können, ist oder gibt es bestimmte Bedingungen, darunter ist, dass die Blöße muss bedeckt werden. Wie kann sie bedeckt werden? Indem wir Kleidung kaufen. Das heißt, du brauchst Geld, damit du Kleidung kaufen kannst. Als Zakat. Die Spende. Damit du Spende entrichten kannst, musst du ebenfalls Geld haben oder Geld besitzen. Die Pilgerfahrt. Wer kann sich aktuell die Pilgerfahrt leisten von uns? Hat fast die 10.000 Euro erreicht. Dafür brauchst du Geld. Das heißt, damit du die Anbetungsarten machen kannst, benötigst du dafür Geld. Das gilt für die Umrah, für die Heirat, für die Kinder, für die Gäste. Wenn du einen Gast hast, musst du zumindest mal wenigstens mal ein Hähnchen auf den Tisch bringen. Das wäre das Mindeste. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war nicht arm gewesen. Er war reich gewesen. Er hatte sehr viel Geld gehabt. Aber er hat das komplette Geld auf dem Wege Allah Azza wa Jalla ausgegeben für diejenigen, die es gebraucht haben. Man muss nur überlegen, ein Fünftel oder das der Kriegsbeute gehört dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie sollte man dann meinen oder behaupten, der Prophet war arm gewesen? Ein Gelehrter, rahimahullah ta'ala,
Ibn Hajar,
radiallahu anhu arda, einer der besten Mufassirin überhaupt, ein Großgelehrter, er war der Richter einer Großgesellschaft, er war eine große Persönlichkeit Und er hat sogar Leute, die ihn getragen haben. Er hat die besten Kleider angezogen. Also er hat ihn ein komfortables Leben geführt. Und daraufhin kam ein Jude zu ihm, der arm war. Der hat zerrissene Kleidung. Er hat nichts gehabt. Und er kam zu dem und sagte zu ihm, ja, Schirna, ich würde gerne eine Frage stellen, sagt er. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass ist nur in einer ungefähren Übersetzung, dass für die Muslime ist die Dunya wie ein Gefängnis und für die Ungläubigen ist sie ein Paradiesgarten. Wie kann das sein, wenn du, mashallah, hier, guck mal, wie viele Diener du hast und du hast keine Ahnung, du bist angezogen wie ein König und du hast alles, was du brauchst und ich bin ein armseliger Jude, ich habe nichts, ich habe gar nichts. Dann sagte daraufhin, dies ist so zu verstehen, dass wenn ich den Ort betrachte, wo ich hingehen werde, im Paradies, dann ist das, wo ich mich gerade befinde, ein Gefängnis für mich. Das heißt, auch wenn der Wohlstand groß ist für ihn, das Paradies, wo er hingehen wird später, ist Freiheit für ihn, aber wo er gerade ist, ist ein Gefängnis. Und was dich anbetrifft, mein lieber Jude, ist, dass im Vergleich zu dem Leben, was du gerade führst, im Vergleich zum Höllenfeuer, wo du hingehen wirst, ist ein Paradiesgarten für dich. Obwohl du arm bist, ist es ein Paradiesgarten für dich. Und daraufhin sagte er, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Das heißt im Endeffekt, als Zuhd kannst du nur machen, umsetzen, wenn du die Sachen bei dir hast, in deiner Hand, wenn du der Besitzer bist. Du kannst nicht ein Glas nehmen oder Geld, was dem Bruder hier gehört, sagen, Bruder, ich nehme dein Geld und gib's woanders ab. Das geht ja nicht, das gehört ja dir nicht mehr. Du kannst nur ein Zahid etwas geben, wenn du oder zurücklassen oder dich davon fernhalten, wenn du es gibst, wenn du etwas im Besitz hast und nicht andersrum. Und Umar ibn Khattab und Abu Bakr Siddiq waren ja zwei Persönlichkeiten, die alles getan haben, um Allahs Zufriedenheit zu erreichen. Und eines Tages wollte Umar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, er wollte mehr Geld aufgeben. Und deswegen ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagte, ja, Rasulullah, hier hast du die Hälfte mein komplettes Vermögen, legst in die Staatskasse für die armen Leute. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was hast du deiner Familie hinterlassen? Er sagte, ich habe ihnen die andere Hälfte hinterlassen. Und daraufhin kam Abu Bakr Siddiq und sagte, ja, Rasulullah, nimm, das ist mein ganzes Geld, nimm es für die Armen. Und dann sagte er, was hast du deiner Familie hinterlassen? Er sagte, ich habe ihnen Allah Azza wa Jal und die Propheten hinterlassen. Im Endeffekt sagen wir, As-Siddiq, Abu Bakr Siddiq, war jemand, den man nicht schlagen konnte in Sache in Gottesfurcht, in den guten Taten verrichten, in seiner Religionsarten. Er hat den Islam, eines der besten Persönlichkeiten überhaupt, Umar ibn Khattab, konnte ihn diesbezüglich nicht schlagen. Und wenn man diese Persönlichkeiten betrachtet, wie sie gelebt haben, und sie vergleicht mit uns, das ist ein Witz. Wenn man bedenkt, dass der Sheikh Hafidullah Ta'ala vor kurzem angerufen worden ist in Ägypten, wo er eine Streitigkeit schlichten sollte zwischen zwei Brüdern. Und sie haben I'tikaf gemacht in der Moschee. Mu'takifin. Nur Allah Azza wa Jalla Gebet, Quran gelesen, Qiyamul Layl, Allahu Akbar. Und sie haben sich gestritten wegen einem Joghurt. Weil der eine Bruder den Joghurt vom anderen gegessen hat und der andere war zwei Tage sauer gewesen. Wie kann man davon von Sieg sprechen? Wie kann man da irgendwie denken, ja, wieso werden wir unterdrückt? Aus dem Grund, weil wir diese Probleme haben. Jeder frisst den anderen, wie im Steinalter. Jeder isst dem anderen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir auf Allahs Weg sind, dass wir die Basics umsetzen, dass wir einander lieben, dass wir gut sind, dass wir keinen Neid haben, dass wir unsere Bekanntschaftsbande pflegen und dass wir Brüder und Schwestern sind und nicht anders.
أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء ونلقاكم إن شاء الله عقب صلاة المغرب في المحاضرة الثانية إن قدرت لنا حياة شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع